брата и сестри, честит празник! Брати и сестри, днешната Света неделя, предполагам сте погледнали в домашния си календар, че е написана неделя на митари и фарисеи, а които бяха на утренното богослужение и чуха прочитането на синаксара, чуха, че днес се поставя началото, т.е. това е първата подготвителна неделя за Великият пост. Не случайно Светата ни църква е подбрала в древността да се чете именно тази Христова притча. Забележете, следващата неделя ще бъде неделята на блудния син, но ако отворите Евангелието по Лука, ще видите, че притчата за блудния син стои в Евангелието по Лука по-напред от притчата за митари и фарисеи. Притчата за блудния син е в 15 глава от Евангелието по Лука, докато притчата за митари и фарисеи е в 18 глава. Не случайно, брати и сестри, въпреки че тематично и смислово двете притчи са свързани помежду си. Но с притчата за митари и фарисея църквата не поставя просто един период, един нов период, не отваря кориците на нещо ново. А Светата ни Христова църква, тази църква, която нашия Спасител Господ Исус Христос установи преди 2000 години, залага тази притча преди всичко, за да ни провокира, да провокира духовното ни пространство или да приведе преди всичко духовното ни пространство към един прагматичен духовен размисъл. Първото нещо, за което бихме си помислили, когато четем притчата за митъра и фарисея, е може би в какво се е състояла тяхната молитва. И първият размисъл, който човешкото съзнание трябва да направи, поне аз така считам, че трябва да бъде, е да отправи своят размисъл към молитвата. Защото в крайна сметка можем всичко да прочетем, но ако не се умеем да изкараме един продукт от всичко прочетено до този момент, от притчата, от Словото Божие, отваряйки книгата на живота, Светата Библия във своя дом, ако ние не се умеем на основата на всичко прочетено да изградим в себе си едно молитвено състояние, то уверявам ви, всичко ще бъде напразно. И не случайно Светата ни църква започва с притчата за митъра и фарисея, за да пробуди духовно човек. Представете си, ако преди 2000 години хората, пред които проповядваше Христос, са били духовно заспали, духовно индиферентни хора, то какво бихме могли да кажем за нашето съвремие? Едно съвремие, в което самата система, която всички с радост в очите наричат демокрация, формира така човешкия живот, че той да бъде толкова забързан и човека никога да не се умява да размисли върху тези неща. Формира по такъв начин неговото съзнание, че човека да изпада винаги в едно стресово състояние на невралгичност, на изнервеност и никога да не се умее да помисли за най-важните добродетели, най-важните ценности, които ни преподава Христос, включително и в днешно съвремие. А знаем, че това са любовта, това е вътрешният духовен мир. Това е прошката, за която неминуемо в следващите недели ще трябва да си говорим. Това е смирението, И това е великото търпение. Като венец, украса на завършеното духовно състояние на човека. Затова и Спасителя Христос в Евангелието по Матея кратичко казва, че с търпение трябва да спасяваме душите си. Не с смирение, а с търпение трябва да спасяваме душите си. Защото търпението, изграденото вътрешно духовно търпение в човека, брати и сестри, дава едно широко пространство, духовно пространство на човека, за да може той наистина в забързаното темпо на живот винаги да се умява да помисли и за своята духовна същност. Винаги да се умява да разбира, че в крайна сметка духовността е тази, която ни води като малките деца за ръка по Христовия път на спасението. Че духовността е тая, която изразява съвкупността на християнските ценности в себе си. Затова винаги казвам, че духовността не е така наречената култура, която изповядват културтрегерите, но никога не се сеща за духовността в чисто религиозният и аспект, молитвеният и аспект, в чисто духовният аспект на стремеж на човека към неговият небесен баща Бога. Ако ние не изграждаме тези основни принципи и като личности не се стремим към едно пряко докосване с нашия Творец и Създател, то по какъв начин бихме възпитали своите деца и по какъв начин бихме провокирали в своите деца стремежа, т.е. същия този духовен стремеж на любов, на обич, на привързаност, на стремеж към докосване с родителя. Бога ми, това не би се случило. И уверявам ви, то не се случва масово в съвременното българско общество. Защо не се случва? Защото родителя работи по цял ден, вечерно време се прибира уморен, няма време да се докосне до своите деца. И неговият ангажимент към неговите рожби се свежда само до осигуряване на материалните неща, т.е. на трапезата, и на всичко необходимо за неговия добър материален живот. Но дали това е имал в предвид Твореца и Създателя Бог, когато е сътворил човека и когато е казал, че тези двамата трябва да се множат и да се преумножават? Дали имал в предвид, че трябва просто да им осигурят тези материалните неща, с които да преживяват по някакъв начин? Уверявам ви, че не. Да, това са важни неща, но основните неща, които родителят трябва да привнесе в сърцето, в душата, в съзнанието на детето, това е любовта, брати и сестри. Това са всички тези духовни ценности, които някога, когато то порасте и когато мнозина от нас като родители просто няма да ни има на този свят, те да имат изградена твърдата основа за стремеж към всеобщия баща, Твореца и Създателя на всичко видимо и невидимо. Затова притчата на Митъра и Фарисея е толкова важна, защото тя трябва да приведе духовното пространство на човека, т.е. да го насочи в неговото развитие в основно два аспекта. Първият аспект, това е молитвата. И то насочени към живата молитва. Тази молитва, която може, която ще бъде в състояние да съгражда мостове, по които душата на човека да премине, за да може да стигне до божествената необятност, до божествената вечност. А уверявам ви, че до там има безброй много препятствия и пречки. Пречки, които единствено любовта, като същност на проява на Бога, Твореца и Създателя, може да преодолее, може да изгради наново, за да може душата да премине безпрепятствено, да бъде съхранена и да се представи пред своя небесен баща Бога такава, каквато той е създал, каквото той е заложил в нея. И може би това е най-голямата божествена радост, когато той вижда своята рожба да отиде при бащата неопетнена, да отиде при бащата чиста, такава каквато той и я сътвори, и я създаде като замисъл, като божествен замисъл. Това е молитвата, реалната връзка с Бога. А какво я прави жива тази молитва? И реално бихме могли да се замислим, съумяваме ли в днешното съвремие да творим вътре в себе си, в сърцето и в душата си, наистина една такава жива молитва? Замисляме ли се, брати и сестри, когато влезем в храма? Не говоря за дома, защото в дома човек е толкова претоварен и напрегнат от всичко, което му предстои в този ден, че още отваряйки очите си сутринта, той вече е забързан за някъде. Но поне когато влезем тук в Домът Божий, когато застанем пред лика на Майката Божия, пред лика на Спасителя Господ Исус Христос, ние да можем да се оттърсим от това сиво забързано ежедневие и да можем тук, брати и сестри, да направим така, че да позволим на душата и сърцето си да разговаря с Бога. А Бог винаги е в състояние, Той винаги е подготвен за един такъв разговор. Но Той винаги очаква стъпка от страна на човека, на детето, към родителя, за да се осъществи тоя грандиозен духовен разговор. Ето посредника в тоя разговор е молитвата. И тя може да бъде жива молитва, брати и сестри, само когато наистина се отърсим от сивото си ежедневие и тук, заставайки пред невидимото присъствие на Бога, съумеем дори за един кратък миг да изживеем не еуфорично, а съвсем съзнателно любовта в себе си. Да осъзнаваме, че когато любовта е фактология на живота ни, ние реално се докосваме до Бога. И че когато чувстваме, че любовта създава мира в душите и в сърцата ни, да осъзнаваме, брати и сестри, че този мир създава и добрият, равният, гладкият път към среща с неговата вековечност. Аз много пъти съм ви питал от този анвон. Виждате, че аз проповядвам непосредствено, т.е. не съм изкарал листата, за да чета. И сега пак ще ви попитам. Основният модел за молитва, това е Господнята молитва. Самите апостоли попитаха Господ Исус Христос: Господи, научи ни как да се молим. А Той им казва: молете се така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Това е модела, Господнята молитва. И ще ви попитам, освен в църковния календар, къде се намира тази молитва? Можете ли да ми отговорите? По-силничко да чуя. Господнята молитва, брати и сестри, ето за това казвам, че книгата на живота трябва да се разбира. Аз съм конспектирал въпроси, върху които може би няма да мога да се спра в пълнота, но един от тези въпроси е: Словото Божие като милосърдно дело към ближния. Затова не сме се замисляни, нали така? Ние считаме, че милосърдието е само лептата, която трябва да пуснем, но не е така. А Господнята молитва е тук в Словото Божие. И това Слово Божие трябва да се разбира не по презумпция от християнина, а по задължение от християнина. Това, което ние методически не правим. Бога ми в днешно съвремие, съвременният християнин не желая да се учи. Той е сложил вилата на врата на своите деца да четат литература, математика, география, история и всички предмети, които са им необходими, за да завършат образованието си. А самия той положил ли е достатъчно усилие да завърши своето духовно образование? Това образование, което може да го приведе в състояние на знание спрямо висшето знание, висшата божествена мъдрост. А нали това е била целта на Бога с цялостния творчески акт? Творението винаги да се умява да се докосва до висшата мъдрост, до висшето знание. И това е нещото, което единствено може да облагородява човека, да го направи и винаги да го прави човек с главна буква, брати и сестри. А не да бъде част от масовката отвън на улицата. А в повечето случаи хората станаха такива. И защото са масовка от уличното движение, хората престанаха да се усмихват. А човек, който не се умява да се усмихне, който не питае вътре в себе си, сърцето и душата си радост. И то пълноценна радост, продукт на неговата вяра, на неговата духовност. То този човек прави всичко по задължение. Той дори не се замисля, че живота, който живее като ценност, живота напротив, почва да му тежи. Много се говори по медиите за увеличение брой самоубийства, особено в днешното съвремие. Защо се самоубиват тези хора? Смятате, че искат да докажат някаква кауза? Не! Със самоубийството кауза не се доказва. Но доказва само една истина. Че живота на този човек му тежи като воденичен камък. И притеглянето на камъка към дълбините и то в духовната пропаст е толкова голямо, че той вече не се умява да удържи този камък. А ние християните сме облагодатени именно това, че Христос ни е дал такова учение, такава вяра. Преподал ни е такава мъдрост, че винаги да гледаме по малко по-различен начин на живота. Да приемаме живота като дар от Бога. И никога, когато имаме някакво страдание в живота си, да не кажем Боже, защо? А да се запитаме Боже, защо ми го преподаваш? И най-важното да разберем, че когато останем насаме със себе си, трябва да помислим, защо това изпитание ни го преподаде Бог. Защото Бог цели в изпитанието да промени нещо в нас. А какво трябва да променим? Констатацията трябва да бъде само и единствено наша. Господнята молитва ни е преподадена от Спасителя Христос и вписана от евангелистите в Евангелието по Матея. 6 глава от 9 стих. Много ви моля, запомнете го. Ако излезете отвън и някой човек от сектантските общности ви запита и не можете да кажете поне къде се намира Господнята молитва, нямате право да се наречете просто християни. Нямате това право. Моралното право нямате. И разбира се, в Евангелието по Лука, 11 глава, 2 стих. Но цялостно Господнята молитва, така както ние изповядваме и се молим, е предадена в Евангелието по Матей. Питали ли сме какво преподава Христос в Господнята молитва? За какво се моли Христос в Господнята молитва? Нима той се моли на Бога Отца да ни преподаде филийката хляб днес, за да оцелем физически? За това ли се моли Христос? Не, той не се моли. Той се моли на Бога да устрои така човешкото сърце и човешката душа, че той, абсолютният, живият хляб Христос, винаги да бъде фактология в човешкия живот. Човешката душа, човешкото сърце винаги да се умява да приема този хляб, не с презумпцията, че е физически гладен, а с презумпцията, че този духовен хляб, който наричаме Христос, единствен може да утоли духовната ни жажда и глад. Единствен може да ни преподаде филийката хляб, от която никога няма да огладнем, както каза на самарянката: Елайн, ще ти дам жива вода, от която никога няма да ожаднеш. Но той не говореше за физическата вода. Говореше и за Словото Божие. Ето Господнята молитва, за това преди всичко се моли Христос. Човека да има ясното духовно самосъзнание, винаги устремено духовно да се стреми да приема хлябът Христос в себе си. Защото този хляб може винаги да го води и по неговия, по Христовия път на спасението. Затова е толкова важна Господнята молитва. В нея Христос не се моли Бог да ни въведе в изкушение, както го четем буквално, а се моли Бог да ни предпази от изкушенията, които ни заобикалят. А какво по-добро в една молитва, която те води по пътя на Христовия хляб, която те води по пътя на живата Христова вода и която те съхранява като нещо безценно, като един безценен бисер? Нямаш аналог в земния свят, за да можеш ти да достигнеш едно такова състояние, че да чувстваш още тук при живе, че си придобил това Божие небесно царство, което в крайна сметка Христос сведе до всички нас чрез своята кръстна смърт. Нека сега да се спрем, понеже говорим за молитвата. Каква била молитвата на тези двама човека, които влезли в храма да се помолят? Митър и фарисей. Фарисейнът застанал на предни позиции в храма. Той няма как да бъде някъде назад. Не може на улицата да е най-отпред, а в храма да е най-назад. Той застанал най-отпред и в себе си се помолил така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци. И не съм и към тоя презрян митър отзад, зад мен, който се моли. Постия два пъти в седмицата. Давам десятък от всичко, което придобивам. Молитвата се състои от пет реда. Но уверявам ви, върху тая молитва на фарисея може един том да се изпише. Защото върху нея, брати и сестри, трябва да се разсъждава. Не можем с лека ръка просто да кажем: абе, махни го тоя фарисей, или какво ме интересува мен, по какъв начин той се моли. А нали тази притча, в която Христос ни предлага за размисъл преди всичко, ние, размишлявайки върху тези два образа, трябва да изградим нещо. Трябва да извадим някаква лична поука, иначе притчата няма да има абсолютно никаква духовна стойност. Ето тук, когато четем думичките и когато слушаме молитвата на фарисея, трябва да се запитаме какви добродетели си е изразил фарисея в своята молитва. И съумял ли е по някакъв начин да изрази някакви добродетели? А нали молитвата е точно това? Тя трябва да изрази духовното състояние на човека. Молитвата трябва да отвори духовните врата на сърцето и на душата и да покаже в какво състояние се намираш ти в момента. Направил ли е това фарисея? По никакъв начин, брати и сестри. Приближи ли го неговата молитва до неговия Създател Бога, пред който той практически уж е застанал да се помоли? Отговор е един. Няма как да се приближиш, когато дори в молитвата, дори и не поменавайки имена, ти се опитваш да унизиш другия. Когато се опитваш да превъзнесеш себе си, т.е. да заемеш място, което в момента не ти се полага, защото ти не си го постигнал със свои духовни сили, усилия, труд. Но на основата на общественото си положение ти го вземаш и започваш да говориш от негово име. Без самият ти да си постигнал тоя духовен авторитет в себе си, ще да бъдеш светило за околните. И когато застанеш, и когато хората те гледат в очите, те да виждат, че това, което говориш, има абсолютно и безпрекословно покритие в твоя живот. Ето тогава би могъл да застанеш. Но ако усещаш, имаш това духовно усещане в себе си, ти никога не би подходил като фарисея. Защото духовно умъдреният човек ще осъзнава, брати и сестри, че думичките, които произнася фарисея, не го приближават до Бога, а го отдалечават от Бога. Не го приближават, за да бъде съучастник в светлината, а го отдалечава от светлината. Фарисея казал: постия два пъти в седмицата. Уверявам ви, че може би притчата за митъра и фарисея като фактология за размисъл би била много подходяща в сирна неделя. Но да се помисли точно върху тези думи. Постия два пъти в седмицата. Защото идва поста. Ще се извъртят 2-3 недели и ще навлезем в фактологията на Великия пост. И за жалост, може би ще се лишим от храна в продължение на повече от 40 дни и по никакъв начин няма да усетим, че сме се приближили до Бога. А нали целта на поста е точно това? Целта на поста е да претвори духовното пространство на човека по този начин, че той винаги, както свети евангелист Йоанн Богослов в своето първо съборно послание говори, винаги да чувства, че Бог е в него и той живее в Бога. А свети евангелист Йоанн казва тези думички в 16 стих на 4 глава на своето първо съборно послание. Той казва: ако пребъдваш любовта, ти си в Бога и Бог е в тебе. И пак опираме до проблематиката любов. Защото тя е в основата на абсолютно всичко. Тя е в основата на духовното разбиране на Бога, тя е в основата на духовното израстване на човека и тя е единствената основа на спасението на човека. Каквито и добродетели човек да счита, че е придобил, ако той е неглижирал духовното си аз спрямо любовта, уверявам, че абсолютно никакви добродетели не е придобил в себе си. Може да е придобил, грубо казано, негативната добродетел на щеславието, това, което ни показва фарисея в своята молитва. Но по никакъв начин не е придобил добродетелите на смирението, които биха го катапултирали директно пред вратите на Твореца и Създателя Бог. Тук съм си записал да ви кажа една мисъл или една случка с една голяма личност, която е живяла много преди Христос. Това е древногръцкият философ Сократ. Знаем, че Сократ като философ е имал много ученици около себе си, много последователи. И веднъж, когато вървяли по улиците на Атина, видяли на една богата къща закачена една особена табела с надпис. А там стопанина на тая къща написал: тук не може да влиза човек, който е нечист и грешен. Един от неговите ученици спрял групата и насочил вниманието на своя учител, на Сократ, към тези думи и го попитал: учителю, какво мислиш за това? А той се поспрял, помълчал малко, за да концентрира вниманието на своите ученици към себе си и простичко казал: а домакинът как влиза вътре? Можеш ли да напишеш такива думи, считайки себе си за безгрешен, а всички останали отвън абсолютни грешници? Христос ни учи, а и в много от аспектите древногръцката философия е учила човека, дори в незнанието си спрямо Бога, да се стреми към някаква вътрешна добродетел. И затова Сократ попитал: а домакина как влиза вътре? И веднага се обърнал към своя ученик с презумпцията да го чуят всички от групата и казал: внимавай да не би ти да туриш маска на лицето си и надпис на вратата си. Не случайно съм извадил тая случка с Сократ. Защото в днешното съвремие, честно да ви кажа, особено в християнското общество, имаме неимоверното чувство да слагаме маски на лицата си. И защо ги казвам тези думи? Не за да обидя някой. Аз никога персонално не се обръщам към никой. Обръщам се към всички. Като в това число на християнско общество включвам и себе си. Не стои отстрани като страничен наблюдател. Питаме се, в какво се изразява слагането на маска на лицето? Не е ли в това, брати и сестри, че тук в храма с очите си изповядваме добродетели, а в момента, в който излезем от храма, сваляме маската на доброто? И тогава започва да се проявява същността ни, но вече без маска. И затова Сократ казал да не туриш маска на лицето си и надпис на вратата си. Е, само от тези думички не сме ли наясно, че всички на своите врати, не над вратите на апартаментите и на къщите си, на тези врати, брати и сестри, сме сложили много грозен надпис. Но лошото е, че не можем да наведем врата си да го прочетем. Въпреки, че ние сме го написали, но в духовното си безумие много бързо сме забравили какво сме изписали на гърдите си. Ние не можем да го прочетем, но околните го четат и вадя своите изводи. И затова много, много честичко обществото се издигат гласове: бе, остави ги тия християни. Те едно говорят, пък друго вършат. А, Бога ми, не е така. Не можем всички да приобщим под един знаменател. Защото ако бяхме всички с такива надписи на гърдите си, на духовните си врата, уверявам, че Христос отдавна щеше да изпълни своята втора мисия сред човечеството. Мисията на всеобщия съд. Явно, че все още има хора, които влизат в Дома Божия без маска, излизат без маска и без табела на врата си. И само заради тези хора Бог проявява милостта си и към тези, всички нас, грешните. А това милосърдие не е безпрекословно. Това божествено милосърдие изразява великото, голямото божествено очакване от човека. Очакване за личната промяна. Промяната и връщането, самосъзнанието на детето към своя родител. Това, което и вие искате от своите деца. И вече все по-рядко и по-рядко го получавате. Особено когато те са големи. По на 12, 13, 15, да кажем и 20 години. И тук е голямата проблематика на нашия живот. Защото ние не умеем да разбираме живота си, не умеем да претворяваме нередностите в живота си, не умеем да се молим чисто сърдечно и никога не съумяваме да направим любовта част и то основна част от своя живот. Ето това практически пропилял със своята молитва и фарисея. Той не постигнал нито едно от нещата, което би могло да го приведе в състояние на реална среща с неговият небесен баща, който иначе видимо той по някакъв начин търсил. А Митария, брати и сестри, се казва, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Ако сега виртуално се върнем 2000 години назад и сме там пред Христос с множеството народ и слушаме тези думи от устата на Христа конкретно за Митария, и ако там виртуално успеем да си представим, че сме в същия тоя Божий дом и сме в състояние да видим този човек, грешен човек, коленичил, молещ се. По какъв начин, брати и сестри, бихме си го представили? Може ли някой да си го представи? Аз съм си го представил вече. С нощи 12 часа съм си довършил конспект. 12 часа съм си го представил. Виртуално. И съм го видял виртуално. А вие, когато излезете от храма, дали ще може да си го представите? Ако не можем да си го представим, то вярявам ви, думите, които той изрича, Боже, бъди милостив към мене грешника, няма да имат абсолютно никаква духовна стойност. Защото още като излезем от храма, тези думи с първата житейска грижа ще бъдат заличени от съзнанието. И това е така и вие много добре го знаете. Честно да ви кажа, аз си представих митария в аспекта на Христовата светлина. Така си го представих. Защото това негово духовно състояние, той е негов неистовен духовен стремеж за духовно пречистване, за докосване към Бога и мисълта за недостоинството му пред лицето на Бога ме накара да го видя в такъв аспект. И може би самият Христос иска по такъв начин и ние да го видим. Да го видим молещия се грешник, каещия се грешник, този, който реално е направил покаянието като начин на живот, той няма по какъв начин да не бъде огрян от Христовата светлина. Ако отворите Евангелието по Йоанна, там ще прочетете една прекрасна Христова мисъл. Там Христос казва: аз съм светлината на света и който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Ето когато познаваме Словото Божие, несъвършено, но когато все пак го познаваме и когато можем да съединим елементите на един малък пъзел, за да го направим едно цяло, като една обща картина, то тогава бихме могли да си представим нещата по този начин. Бихме видяли Христос като светлина, която винаги ще огрява пътя и живота на този търсещия човек. Този, който винаги ще има неистовния стремеж в себе си, за да живее Христос. А знаем, че грешният човек няма по какъв начин да живее Христос, ако душата му не е винаги на колене и ако душата му не изрича винаги и постоянно във всеки един миг от живота му думите: Господи Исусе Христе, помилвай ме грешния. И от тук, брати и сестри, защото молитвата на митария е само 2-3 речета, трябва да се запитаме какво е голямото изкуство на този живот в крайна сметка. Ние живеем не просто ей така да ядем и да пием, но живеем живот, живот, който изхожда от абсолютния живот. И този живот е жив, духовен организъм. Е тогава се питаме какво е голямото изкуство на този духовен организъм. Голямото изкуство, брати и сестри, на живота е, поне аз така мисля, не само аз, е да се умееш не да бъдеш страничен наблюдател на Христовата светлина, а да се умееш да потопиш душата си в тая светлина. Това е голямото изкуство на живота. Изкуство, което човекът трябва да придобие през земните си дни. Иначе Христос ще бъде само икона, и то безизразна икона, дори и да се вгледа. Но ако имаме този вътрешен житейски духовен стремеж, дори и да погледнем иконата и очите на Христос, ние бихме съзряли в Неговите очи изключително много неща. Бихме съзряли обич, любов, милосърдие, надежда, защото Той винаги, винаги таи надеждата в себе си за нашето спасение. Но и винаги можем да го видим облян от светлина, и то не само около Него, но винаги в едно пространство, в което и ние можем да се приближим и да съучаствуваме. Тогава, когато Христос произнесе от тая притча, Той не само в тая притча, изобщо в цялата му мисия, проповедническа мисия, се стремял по някакъв начин да ни представи Бога Отца. А ние християните, които уж добре познаваме Христос и често се разминаваме с Него по улицата, без да го познаем, Той в днешното съвремие, 2000 години след Своята кръстна смърт, възкресение и възнесение, отново и отново чрез книгата на живота се опитва да ни покаже Бога. Да изрази Бога в човешкото съзнание, в човешката душа, в човешкото сърце. А как бихме могли да видим Бога по такъв начин? И как бихме могли да си го представим? Аз считам, че след като не можем да видим реалния образ, ето, Бог е тук и невидимо присъства. Той пребъдва тук заедно с нас. Той не чува само гласа на отец Стефан, но в момента чете всяка една мисъл в сърцата и в душите ви, съзнанието ви. Е, аз бих казал, че добрият, вярващият християнин, който желае Бог да бъде фактология в живота му, винаги трябва да го вижда, преди всичко да го чувства като виждащия Бог и най-вече като чуващия Бог. Този Бог, от който тайна не може да има. Не бях го предвидил, но ако отворим книга Псалтир, даже съм ви чел 138 псалом, брати и сестри, и винаги съм ви казвал, че 138 псалом е от изключително важно значение за правилното разбиране именно на тази фактология. На тази фактология в живота на човека. А там, между другото, Твореца и Създателя Бог т.е. преди всичко свети цар и пророк Давид изразява своето устояние от Твореца и Създателя Бог. Свети цар и пророк Давид, който беше един изключително грешен човек, който порога миропомазанието, царското миропомазание от страна на Бога. Защото Бог беше той, който ниши от пръхта го издигна, свали Саула и го постави на царския престол. На Израил. Но и това е същия той осъзнат грешник, свети цар и пророк Давид, който в крайна сметка чрез 50-ти псалом изля покайността на душата си пред Бога. И това го направи светец. Не нещо друго. В 138 псалом той казва: Господи, ти си ме изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето знание, то е високо, не мога да го постигна. И забележете, къде да отида от твоя дух и от твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето, там си ти. Сляза ли в преизподнията, и там си ти. Взема ли крилета на зората и се пресеня на край море, и там твоята ръка ще ме поведе и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скри и светлината наоколо ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светъл като ден и тъмата като светлина. Грандиозно изразяване. И ако ние честичко четем 138 псалом и осъзнаваме своята отдалеченост от Бога с мисълта, че когато си легнем и загасим лампата, вече пространството е само наше, просто сме се объркали. Защото и там, в тайното място, в което считаме, че сме, Бог пак реално присъства. Пак реално вижда мислите ни и пак реално чувства стремежите ни. Но за да бъдем в Неговата светлина, не е толкова трудно. Дори да загасим нощно време лампите, то въпросът е душата ни винаги да е огряна от Неговата светлина. И в тази огряност да не се умяваме никога да се препънем духовно и да направим своето грандиозно духовно падане в живота си. Събираме се в храма, а храма е Дом Божий. Живеем ли винаги с презумпцията, че когато застанем тук, не идваме просто на литургия, а идваме, защото тук е грандиозното божествено виждане. Тук е тая невидима божествена трапеза, на която нашият Господар, Творец и Създател винаги ни кани. И слава Богу, че има достатъчно дечица, които да ни осрамят пред Неговото лице. Защото те винаги, всяка неделя пристъпват към трапезата на своя небесен баща. Но ние не винаги го правим. А знаем, че каноническото постановление изисква най-малкото веднъж в месеца да се причастяваме. Дали сме във велики пости или не сме във велики пости, няма никакво значение. Бог винаги поставя своята трапеза и винаги е в очакване. В очакване ние да седнем на Неговата трапеза. Защото Той чрез светлината на Словото винаги отправи своята покана към всеки един от нас. Казах ви, че дори я бях записал като първа точка, но след това реших да я поставя като последна точка на размисъл. Тоест, от всичко чуто, да знаем по какъв начин да приемаме Словото Божие. И да знаем, че грандиозното милосърдие е плод на Словото Божие. грандиозното милосърдие, брати и сестри, което Бог изисква от всеки един от нас е не да излезем, да бръкнем прибързано в джоба си, да изкараме металното левче и да го дадем на този, който е протегнал ръка отпред. Това бих казал е частичното милосърдие и то много често е профанизирано чрез човешката мисъл. А доброто, светлото, благодатното милосърдие е когато успееш да го преподадеш именно чрез Словото Божие. Правим ли това милосърдно действие в живота си? В повечето случаи не го правим. Защото ние, дори децата си, не се умеем да възпитаме в християнските добродетели. Простичко казваме, абе, те са млади, на тях им е простено. Или си казваме, ей, голяма работа, сега станал на 22, 3, 25 години, как да има сексуално въздържание? Та нали целият свят го прави? Ние да не сме нещо по-различно от света. Да, но Бог изисква чистота от човек. А когато методически се мърсим, дали ще ни допусне на своята трапеза? И няма ли да стане така, както Христос изрази в своята притча за царя, който женил своя син, царски син, и поканил мнозина на трапезата си? Но когато царят излязъл и обходил гостите си, видял, че на трапезата седи един, който не бил облечен в сватбарска премяна. И отишъл и простичко го попитал: приятелю, защо си тук? А онзи мълчал и нямал отговор. И тогава царя заповядал да го хвърлят във външната тъмнина, там където било плач и скърцане с зъби. Сватбарската премяна, брати и сестри, е нехубаво огладената риза, нехубаво огладения панталон и непрекрасните дрехи, които сме закачили на окачалката и така с надеждата поне два пъти в годината да ги облечем. А сватбарската премяна е премяна на душата на човека. И тази премяна трябва да бъде постоянна одежда на душата на човек. Тя изразява неговата чистота. Но вървим ли по пътя на личното беззаконие и отдалечаване от Бога, няма по какъв начин да запазим тази одежда и тя да бъде сватбарска. Т.е. да бъде чиста, бяла и неопетнена. Какво по-добро за децата, ако се възпитат по такъв начин, за да могат фактически да осмислят след това в брака основните ценности, на които Христос ни учи, а и Неговите апостоли. Притчата за митъри и фарисея. Като завършик, иска да приведе съзнанието ни в един основен размисъл. В тези два образа, представени от Спасителя Христос, ние да се умеем да видим две духовни категории. Едната позитивна, а другата негативна. Едната в лицето на фарисея, наречена категория гордост, която вече 2000 години християнската църква определя като смъртен грях. Тоест нещото, което води човешката мисъл, човешкото съзнание към неговата духовна погибия и смърт. води и методически го отдалечава от пътя за придобиване на вечността. А по такъв начин човек погубва живота си. Затова е смъртен грях. И разбира се, ни води към благодатната ценност на християнското смирение в лицето на Мидария. Ето само ако върху тези два образа се бяхме спряли, за да ги разгледаме като гордост и смирение, то щяхме да излезем духовно просветени от Светия храм, духовно мислещи хора, духовно разбиращи хора, хора, които осъзнават пред съвестта си преди всичко, че са приели един изключително голям ангажимент. Не само пред съвестта си, но и пред лицето на Бога. И този ангажимент е да носим християнското си име в чистота, в доброта, да го носим с християнско достоинство. Днес, брати и сестри, така се случи. Между другото, ако не се беше случил паметта на свети Трифон за Резан в днешния ден, на свети мъченик Трифон, то апостолско четиво щеше да бъде корено различно. Апостолското четиво щеше да бъде върху второто послание на свети апостол Павел до неговият възлюбен ученик Тимотей. Трета глава. Там, където свети апостол Павел говори на Тимотей: но ти пребъдвай в това, за което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен, а ти от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа и Исуса. Днес празнуваме паметта на един добър християнин, който е съумял в живота си още в младини, забележете, да изпълни всички тези християнски добродетели, по-правилно казано, те да изпълват неговия живот. Свети мъченик Трифон, роден някъде около 225-та година в село Комсада, област Фригия, или това е Малоазийска област. Свети мъченик Трифон се родил в едно благочестиво християнско семейство, което се умяло да го възпита на всички християнски добродетели. Той лично, след смъртта на своите родители, живял при един римски император, Гордиан, който не бил гонител на християните. Той бил езичник, но не бил гонител на християните. Но така се случило, че неговата дъщеря Гордиана заболява от тежко заболяване, психическо заболяване. Изредили се всички лекари в империята и никой не успял да излекува. Но забележете, в едно от психическите си изтъпления Гордиана започнала да вика: само и единствено Трифон може да ме изцери. И съответно императорският двор започнал да се интересува къде и кой е той Трифон. Намерили го в неговото малко селце и пратениците на императорския двор го завели в императорския двор. Там Трифон изцерил дъщерята на императора, но изцерил с молитва, насочена към Бога. И имал достоинството да се обърне и да каже на императорското семейство и на целия двор, че не той, а вездесъщият Бог е царителя, лекаря на неговата дъщеря. Трифон бил 17 годишен тогава. Бил обдарен богато от император Гордиан и се запътил към своя роден край. И по пътя си раздал абсолютно всичко, което му било дадено от царя. Но след император Гордиан на императорския престол се възкачил император Декий. А това е време, брати и сестри, когато императорите частичко се меняли на императорския престол. Деки и Траян, 249-251 година, който обаче си поставил за цел да изкорени християнството от Римската империя. И от тук тръгва основната фактология на живот на християните през първите 4 века. Гонения, мъчения и смърт. Това не подминало и свети мъченик Трифон. Той, предусещайки своята кончина, както и в останалите дни, не пропускал да излиза и да проповядва явно Христос на хората от своето селце или близкият град. От тук управителят на тази област, Аквилин, чул за него, изпратил, довели го при него и от тук започват страданията и мъченията на Трифон, който като множеството останали мъченици на вярата, отказал да принесе жертва на езическите римски богове. Може да отворите неговото житие, то е обширно, за да прочетете в какво се изразявали мъченията. Аз няма да се спирам на тях. Но считам, че думата мъчение ясно би провокирало човешкото съзнание да размисли върху тези неща. И разбира се, последната фаза, свети Трифон бил изведен, за да бъде посечен с меч. Но Бог го удостоил с великата милост. Неговите палачи му позволили да отправи последна молитва към своя Бог. Той се помолил и веднага след неговата молитва Бог отнел живота му, не позволявайки на неговите палачи да го посекат. И въпреки това, Светата църква го почита като мъченик на Христовата ни църква. Мъченик, който през призмата на столетиите и хилядолетията и чрез начина си на живот трябва да провокира и всеки един от нас към неговата лична духовна промяна. Затова и неговото име е вписано в църковния календар, а не защото трябва просто да зарежем лузите. Целта на неговото име е да направи или да провокира духовна промяна в човека. А те иначе лузите и така ще си дадат плод, защото Бог ги благослави. Честит празник!